nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan mukaan. Teille, jotka minua kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Tämä on pyhä evankeli.
Ylistys sinulle, Kristus.
Tiedoksi sellainen, että jos täällä kuumuudessa on vähän vaikea olla, niin vettä on saatavana täällä virsitaulupöydällä juotavaksi. Eräs pieni lapsi oli oppinut sivistelemään silmiä. Pian hän huomasi, että uusi taito on hyvin monikäyttöinen. Kun jokin asia pelotti, niin helpotus tuli hetkessä, kun silmät laittoi pienemmälle ja koitti unohtaa asia. Hän käytti sitä myös huumorilla, kun vanhemmat laittoivat tehtäviä suorittamaan, niin hän sanoi, että ei oikein käy, minä siristään silmiä. Aikuisetkin sai siitä puheen aiheen, maailman tilanteet ahdistivat ja niistä puheltiin, niin he sanoivat, että eiköhän sivistellä, puhutaan jostakin muusta. Päivän evankeliumissa Jeesus neuvoo seuraajiaan toimimaan vähän samalla tavalla. Heidän tulee katsoa sivistellen niitä tapahtumia, joissa ovat kokeneet tulleensa loukatuksi tai kokeneet suoranaista väärin. Ja erityisen isolla katseella pitää etsiä niitä mahdollisuuksia, jossa voi auttaa lähimmäistä ja jopa voittaa paha hyvältä. Arkiajattelussa me olemme taipuvaiset toimimaan juuri päinvastoin. Tarkoin katsomme oikeutemme ja kirjaamme ylös loukkauksen. Sen sijaan niin tärkeänä emme pidä pääsemistä auttajan paikalle. Näin siitä huolimatta, että Jeesus on luvannut olla läsnä erityisesti kaikissa lähimmäisissämme ja erityisesti vähimmissä veljissä. Heissä, joiden taholta ei täällä maailmassa ole odotettavissa vastapalvelusta. Ja nyt päivän tekstissähän vielä kärjistää ja sanoo, että rakkauden kaksoiskäskyn pitää pelata ja toimia myös vihollisen kohdalla, vihamiehen kohdalla, joka on tehnyt pahaa, loukannut ja tehnyt väärin. Me tulemme tässä ihan kristiuskon ytimeen. Siinähän täytyy olla anteeksi antamus välissä. Ilman anteeksi antoa ei olekaan kristillistä uskoa eikä kristillistä vakaumusta. Kyse ei ole vain sovittelusta, vaan suoranaisesta armahtamisesta. Taivaan Isä itse siunaa ja auttaa jatkuvasti meitä, vaikka olemme häntä monin tavoin loukanneet. Olemme sulkeneet silmämme ja korvamme hänen neuvoiltaan ja valinneet monta kertaa oman tiemme. Silti hän on antanut anteeksi. Jeesuksen uhrin vuoksi hän aidosti unohtaa virheemme ja antaa kaikille katuville anteeksi. Ei hän katso eikä muista heidän virheitä. Mutta kaikki heidän murheensa hän kyllä huomaa. Ja ottaa ne aivan omaksi. Jokaisen kristityn kutsumus on tässä yksi ja sama. Osoittaa puolestaan rakkautta silloinkin, kun sitä ei ole ansainnut. Tämän tehtävän äärellä olemme oppilaita koko elämän ajan. Ja kun rohkeutemme lopulta riittää, ehkä voimme lakata sivistelemästä silmiämme, kun pitää armahtaa ja ylittää katkeruuden kynnys. Jokin suuri tarkoitus täytyy olla siinä, että Jeesus käski omia osoittamaan tuhlailevaa rakkautta myös pahantekijöitä ja kiusaajia kohtaan. Pahantekijät ovat ihmisiä, erehtyväisiä niin kuin me kaikki. Pohjalta he voivat olla paljon pelokkaampia mitä voisi päältäpäin arvioida. Jotkut ovat harhaan johdettuja tai itse väärin kohdeltuja. He voivat olla näistä syistä muita kohtaan silmien siristelijöitä, samalla syvällisen ja inhimillisen elämän sivusta katsojia. He janoavat armon kokemista, sillä juuri nyt heidän taitonsa eivät riitä parempaan kuin kovuuteen ja huonoon käytökseen. Sisimmässä oleva rakkauden jano usein purkautuu pahana oloon. Jeesus sanoi fariseuksistakin, että heillä on ihan toisenlainen ulkopuoli kuin mitä he ovat todellisuudessa. Heidän varmuutta uhkuva olemuksensa kätkee alleen monet erehtykset, epävarmuudet ja toisiin kohdistuvat arvostukset. Olipa ulkokuorta tai ei, niin jokainen ihminen toivoo, että hän tulee huomatuksi, että hän tulee nähdyksi, että tulee kuulluksi, arvostetuksi ja autetuksi. Jos me tätä ihmiskunnan kaipuuta voisimme osaltamme täyttää, maailmassa olisi vähemmän kovasydämisiä ja vihamielisiä ihmisiä. Ja monet vihamiehet muuttuvat ystäviksi. Ja mikä vielä tärkeämpää olisi se, että ohikatsottu ihminen tulisi nähdyksi jo varmaan. Jokin aika sitten esiteltiin dokumenttiohjelma lasten pelastusoperaatiosta. Se tapahtui toisen maailmansodan aikana tai sen kynnyksen. Eräs yhdysvaltalainen aviopari järjesti 50 juutalaista lasta turvaan Yhdysvaltoihin. Itse he joutuivat vaaraan, mutta tehtävä päättyi onnellisesti. Yksi pelastetuista ja uuden kodin saaneista kertoi haastattelussaan omasta kokemuksestaan ja suuresta kiitollisuudesta avuntuojia kohtaan. Rotuvihan julmasta ilmapiiristä hän oli saanut kokea oman osansa. Viha luotiin sanalla, pahalla ja kiihottavalla puheella yhtä ihmisryhmää kohtaan. Aluksi juutalaisperheitä alettiin vain mitätöidä ja lopulta sitten myös parjata ja arvostella. Järjestelmällinen kiusaaminen aloitettiin jo koulussa opettajan myötävaikutuksella. Opettaja vaihtoi istumajärjestyksen niin, että juutalaislapset istuivat perällä, eikä heitä tuettu eikä huomioitu. Pian opettaja ei havainnut lainkaan, mitä heillä oli kysyttävää. Mutta erehdyksistään he saivat aina kovat moitteet. Luokassa naurettiin ja opettaja säästi. Katsokaa, miten osaamattomia nuo toisen rodun ihmiset ovat. Jumala kuitenkin näki. Hän armahti ja auttoi amerikkalaisen pariskunnan näkemään ja tekemään osansa. Hän armahti nämä lapset saamaan turvapaikan ja muuttoluvan turvalliseen maahan. Niin kuin kaikki lähimmäisen rakkaus, tämäkin lopulta tuli ylhäältä. Kristityn kutsumus antoi rohkeuden, vaikka auttajia vastustivat monet poliitikot, jopa juutalaisjärjestö. Mutta he uskalsivat ja saivat 50 turvaan oman kotimaansa. Siellä nämä lapset tulivat nähdyksi ja saivat huomion, tuen ja rakkauden. Näiden lasten kohtalo antaa uskoa siihen, että aina on paljon tehtävissä. Suurin osa juutalaislapsista ei voinut tarttua auttajan käteen. Mutta vielä puhuttelevampaa on se, että jotkut, monet vainot ja vihat kokeneina, väkivaltaa kokeneina, pystyivät antamaan anteeksi kiusaajilleen ja pahan tekijöille. Koskettavalla tavalla kerrotaan, kuinka jotkut heistä jälkeenpäin aikuisuudessa etsivät käsiinsä nuo pahantekijät ja silmästä silmään kertoivat, että minä annan sinulle anteeksi. Se oli tärkeä sekä näille pahantekijöille että ihmiselle itselleen, että sai jättää tuon katkeruuden taakan pois tunnollaan. Emme osaa mekään tehdä hyvää, jos emme osaa antaa anteeksi, mikä on asettua toiseen ihmiseen osaan. Pahan tekoa ja rakkauden kaksoiskäskyn mitätöimistä Jeesus näki tapahtuvan ihmisten välillä, sekä omien seuraajiensa että muiden toiminnassa. Koko maailma ei tule koskaan noudattamaan hänen ohjettaan, mutta omille hän antoi tämän sitovaksi käskyksi. Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Koko ihmiskunnaa meidän kaikkien tulee taistella kaikkia katkeruuden juuria vastaan. Jokainen meistä voi lakata sivistelemästä ja sumentamasta katsettaan, kun lähimmäinen tarvitsee apua ja tukea. Jeesuksesta sanottiin, että hän aina katsoi ihmistä rakastaa. Hän todella uskoi ja tiesi, että pahat voimat, niitä voidaan vastustaa, mutta lopullisesti ne lyödään vain rakkaudella ja hyvyydellä. Siksi hän kehotti siunaamaan niitä, jotka kiroavat. Siunaaminen tarkoittaa suoraan käännettynä hyvän puhumista, hyvän sanan lausumista. Myös Jumalalle tulee puhua ja pyytää hyviä käänteitä lähimmäisen elämään. Hänen armonsa parantaa ihmisen haavat ja kaikki epäluulon alkujuuri. Uskoa hyvyyden voimaan tarvitaan kipeästi kaikkina aikoina. Pelastusoperaatioita tehdään aina jossakin kaikkina aikoina. Niiden hedelmiä nähdään vuosikymmenten jälkeen. Joskus kyseessä on vain yksi ihminen, joka saa elämässään uuden mahdollisuuden. Jeesus muistutti evankeliumissa, että useimmiten on hyvä antaa ja oppia antamaan periksi, vaikka toinen vaatisi epäoikeudenmukaisesti etuja itselle. Siihen meitä rohkaisee myös tietoisuus siitä, että kaikki mitä meillä on itsellämme on vain lainaa ja lahjaa Jumalalle. Silloin kun tämä usko on sydämessä eikä vain kuulilla, niin rakkauden laki voi hallita ihmisten maailmassa. Meidän tulee avata silmämme Jumalan todellisuudelle. Mikään ei niin parantavasti rohkaise kuin se, että näkee ja ymmärtää jotakin Jumalan ikuisesta suunnitelmasta. Sen rinnalla elämän pienet asiat väistyvät. Ennen kaikkea meitä kasvatetaan taivasta varten. Voimme oppia vastaanottamaan yhä enemmän anteeksiantoa sekä Jumalalta että ihmisille. Pyydämme siihen myös apua profeetta Elian tavoin. Herra, avaa silmämme, että tämän näkisi. Rakkauden lain kautta hän kysyy meiltäkin, tahtommeko me nähdä? Uskallammeko me nähdä? Uskallammeko katsoa ja osoittaa arvostusta aidolla tavalla? Vai pitääkö vielä sivistellä ja sumentaa ja laskelmoida, pitää oma huolensa kaikessa? Muistammehan, että Kristus on vähimmissä velissämme. He ovat eivät vain Jumalan luomia, vaan myös vapahtajan lunastamia sisaria veli. Jumalan sana antaa suuren arvon kaikille luoduille, jopa vihamiehille. Kenenkään kohdalla ei ole lupa katsoa ohitse, vaan osoittaa anteeksiantavaa rakkautta ja kunnioitusta. Sokea ei voi toista sokeaa taluttaa, mutta Jumalan antamalla viisaudella ja näkökyvyllä näemme mahdollisuudet rakkauden osoittamassa. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaan, meidän Herran, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden, syntien anteeksi antamiseen, ruumiin ylös nousemiseen ja iankaikkiseen elämään.